Takže my mluvíme tenhle měsíc na téma pokušení. Pokušení je něco, co všichni velmi dobře známe, všichni s ním bojujeme, všichni na střídavě vyhráváme i prohráváme v pokušení. Je to něco, co každý z nás zažívá a někdy nás naše cesta a různé životní křižovatky a naše rozhodnutí na nich zavedou nás cestí, zavedou nás prostě mimo tu správnou cestu a my se pak prodíráme takovým tím křovím našeho života. Ale my tady v tomto měsíci mluvíme o tom, že když jsme na různých životních křižovatkách, v pokušeních, tak je v sázce mnohem víc, než se na první pohled zdá. A když stojíme na křižovatkách života a přemýšlíme, jestli uděláme nějakou odbočku, tak tehdy si říkáme, no já prostě vím, že třeba to není úplně správné, co chci udělat, ale Bůh to určitě pochopí. Bůh má pro mě pochopení a určitě mi rozumí, že prostě duch je odhodlán, ale tělo je slabé a já prostě nedokážu si oddolat tomu pokušení. A pak uděláme nějaké rozhodnutí a říkáme si, je to jenom jeden maličký kompromis v mém životě, jedna odbočka a pak se zase vrátím na tu správnou cestu a nikdo na to nemusí přijít, nic se nemusí stát, ale problém je v tom, že kdykoliv jsme na křižovatkách života a kdykoliv se rozhodujeme, kterým směrem půjdeme, tak vždycky je v sázce mnohem víc, než se na první pohled zdá. V sázce v našem životě je mnohem víc, než se na první pohled zdá. A v sázce jsou de facto tři věci, kdykoliv jsme na křižovatkách života. V sázce je naše budoucnost. I když to vypadá, že chceme udělat maličký kompromis v nějaké oblasti a že je to jenom jedna malá věc a že se vrátíme na správnou cestu, tak někdy ta malá věc spustí lavinu, která ovlivní celou naši budoucnost. A také to ovlivní naši rodinu. Některé rozhodnutí, které uděláme, dají naši rodinu v šanc do risku a my stojíme pak tváří tvář tomu, že možná ztratíme svoji rodinu. Tak to bývá třeba při pokušení s nevěrou. Zrovna teď byl takový velký článek v novinách o nevěře, jak Češi s tím bojují, jak to zjišťují. A nevěra, tam psali, že psychové říkají, že nevěra v dnešní době je jedna z mála věcí, které lidi stále fascinuje, jako dělat něco takhle na tajnačku, ten adrenalin, jako prostě, který s tím je spojený. Ale když podlehneš pokušení být nevěrný, tak dáváš šanc nejenom svoji budoucnost, ale svoji rodinu, jak také všichni ti psychologové ví a proto radí zatoukat. Ale to ti stejně nepomůže, protože ty svoji rodinu dáváš v šanc, když se rozhodneš na křižovatkách svého života být nevěrný. A také dáváš v šanc svoji víru. Protože pokud se považuješ za následovníka Ježíše Krista a přemýšlíš nad tím, že uděláš nějaký kompromis v životě a odbočíš na těch křižovatkách nějakým jiným směrem, než by si měl, tak nevědomky tím dáváš v šanc svoji víru v Boha. Dáváš jakoby Bohu najevo, že s ním nepočítáš, že mu nedůvěřuješ. Protože taková ta základní otázka schovaná v každém pokušení, kterému čelíme, je, zda vůbec Bohu jde věřit. Zda skutečně můžeme Bohu důvěřovat, že se o nás postará. A pokud máme problém Bohu důvěřovat, máme zároveň také problém mu být poslušní. A pokud máme problém být Bohu poslušní, máme problém vidět Boha jako dobrého otce, který se o nás chce starat a který má pro nás dobrý plán a který je skutečně na naší straně. Možná dneska si tady na tomhle místě a sám ještě nejsi pořádně následovník Ježíše, přemýšlíš, jestli vůbec to křesťanství jako je OK nebo ne, pozoruješ nás tady a to je naprosto v pořádku. Každý má takovou tu svoji cestu, jak poznává, jestli Bůh je pro něho reálný nebo ne. A říkáš si, vy křesťani furt jenom řešíte a přemýšlíte, jestli náhodou nejste v hříchu, ale to přece nikdo dneska neřeší. Ale to je právě omyl. Ve skutečnosti, když se podíváte na skutečně dohloubky, tak uvidíte, že úspěch v morálních oblastech našeho života se velmi úzce dotýká úspěchů v celkovém životě. Dokonce do té míry, já studuju vysokou školu na téma vůdcovství dálkově v Austrálii a četl jsem jednu knížku, která pojednává o špičkových manažerech a tam psali, že udělali takový průzkum mezi skutečně špičkovými manažery a samozřejmě lidé jsou různí na všech oblastech, ale celkově vzato úroveň jejich morálky byla mnohem vyšší než u běžného vzorku populace. Například, co se týká rodinného života, co se týká třeba sexuálního života, co se týká takovýchhle hodnot, oni prostě zjistili, že jediné východisko, které je, že právě morálka v osobním životě velmi úzce souvisí s celkovým úspěchem našeho života. A samozřejmě jsou výjimky, jsou lidé, kteří jsou prostě špičkoví manažeři a jsou velmi nemorální, ale obecně vzato vzorek populace mezi těmi manažery špičkovými byl daleko lepší než mezi běžnou populací, protože to skutečně je spojeno a možná i když dneska nejsi následovník Krista, pro tebe je důležité, aby si věděl, jak se správně rozhodovat na křižovatkách života, protože i my, kteří možná Boha teprve hledáme, někdy stojíme před rozhodnutím a říkáme si, já to vlastně nechci udělat, ale něco mě tam táhne. Jsem sváděný, abych udělal nějaké rozhodnutí, které vlastně udělat ani nechci. Nenávidím se za to, že jsem to rozhodnutí udělal, ale stejně ho dělám znovu a znovu a znovu. A nedokážu si zkrátka pomoct, proč to tak vlastně je. To je věc, o které mluvíme tenhle ten měsíc, protože ta věc, která nás takhle svádí, je pokušení. A být pokoušen není žádný hřích. A někdy si lidé myslí, že to, že jsou pokoušení, už je špatné, ale to není vůbec nic špatného. Být pokoušený, každý člověk je pokoušený. A v dnešní době jsme pokoušeni k různým věcem, a v některým víc možná než dříve, v některým zase méně, ale být pokoušený zažívá naprosto každý člověk. A otázka je, jak se rozhodneme na těch křižovatkách našeho života, když stojíme před tím pokušením. A dneska mluvíme na téma přecházení na červenou. Víte, já nejsem moc trpělivý člověk. Někteří z vás mě znají a víte, že to tak je. Jiní pořád mě taky znají a myslí si, že to jenom hraju, že jsem trpělivý, ale já skutečně nejsem trpělivý člověk. Když jsem byl dítě, tak jsem měl spoustu zálib a jeden z mých koníčků bylo lepení plastikových letadílek. Já jsem byl členem takového klubu leteckého modelářství. Chodil jsem tam dvakrát týdně a prostě lepili jsme plastový letadílka. Bylo to prostě uchvatný. Některé moje díla byly pak vystaveny na výstavách. Já jsem byl z toho vždycky nadšený. Problém, který jsem měl a důvod, proč to nedělám dneska, je ten, že jsem byl toho hrozně netrpělivý. Když lepíte plastikový letadílka, tak potřebujete mít trpělivost, protože například některé díly, když je slepíte k sobě, musíte nechat zasknout. A když natřete barvou ten díl, potřebujete to nechat zasknout. Ale já jsem nesnášel čekání. Já jsem prostě nesnášel čekání, takže jsem se snažil pracovat na tom letadílku, i když ještě nebylo zaschlé, ať už ta barva nebo to lepidlo, a podle toho taky to tak někde dopadlo, to letadílko. Ale já jsem prostě byl hrozně trpělivý člověk. Já si pamatuju, že jsem vždycky seděl u toho, ještě tam byly takový ty výpary, že jo, tak jsem se skoro stál z toho narkoman, tak jsem seděl u toho letadílka, lepil jsem to, prostě lepidlo tam smrdělo a já jsem toho takhle čekal, říkal jsem, zaschni už, ať to můžu dodělat. A byl jsem prostě strašně netrpělivý člověk. Pak mě moje rodina prostě s tím vyhodila, protože já jsem to lepil v ložnici, kde spali moji bratři a ti byli přiotrávení vždycky a já jsem stával brzo ráno, lepil jsem to, oni se probudili už oparu. Takže zkrátka dobře, já jsem zjistil, že nejsem vůbec trpělivý člověk. A v našem životě my někdy jsme taky netrpěliví, že jo. Přecházejí na červenou je termín, který jsem nevymyslel, co se týká pokušení já sám, ale vymyslel to náš prezident, který, když byl přichycený při nevěře, tak řekl, že když jdete na červenou, musíte počítat s tím, že vás srazí auto. A to je termín, který je pravda. Když přecházíte na červenou, na křižovatce, protože jste netrpěliví a nechce se vám čekat, až naskočí zelená, je velká pravděpodobnost, že vás zkrátka srazí nějaké auto. Nemůžete pak nadávat tomu řidiči, že vás srazil, protože jste ještě na červenou. Takže to je logický důsledek některých našich netrpělivostí, že když jsme příliš netrpěliví v určitých oblastech, může nás to srazit na kolena. A když mluvíme o trpělivosti, tak tím nemluvíme o tom, že máš být zkrátka jako takový ten stoik, který všechno přijímá s tím stoickým klidem, ale mluvíme o tom, že někdy my chceme věci příliš rychle a příliš snadno, chceme zkrátka dosáhnout naplnění našich legitimních potřeb, které máme v životě, někdy nelegitimním způsobem. My chceme něco v životě a v životě máme různé představy a různé touhy a mnohé z nich jsou naprosto v pořádku, ale někdy naše touhy, které máme, jich chceme dosáhnout za každou cenu co nejrychleji a jsme proto ochotní běžet na červenou přes křižovatku našeho života. Například můžeš prostě mít cíl, že chceš být povýšený v práci a tím, za tím cílem půjdeš tak rychle, že budeš se dopouštět faulu proti svým spolupracovníkům jenom proto, aby si dosáhnul lepší pozice. A když my chceme něčeho dosáhnout v životě a chceme jako dostat tu legitimní potřebu i nelegitimním způsobem, tak se dopouštíme tomu, čemu se říká racionalizace hříchu. Ten termín racionalizace hříchu znamená to, že se snažíme omlouvat hřích, který chceme udělat, že už to vlastně hřích není. Že už to vlastně pro nás dneska neplatí. A divilo by se, kolik křesťanů tohle dělá. Přečtou si v Biblii, že Bůh něco říká na nějaké téma, jak máme žít, a my to racionalizujeme a říkáme, to Bůh myslel tehdy kvůli nějakým důvodům, ale dneska už to neplatí. A například Bible říká, že pokud jsi křesťan, máš si vzít křesťana za manželku nebo manžela. A já znám spoustu lidí, kteří říkají, no ale to je moc složitý, u nás těch křesťanů moc není, to Bůh určitě chápe, že to není možný. Nebo prostě Bible říká, že sex je výborná věc, kterou Bůh stvořil, bo nás stvořil jako sexuální bytosti, máme ten sexuální drive všichni a je to naprosto v pořádku, ale že sex má určitá pravidla a to je, aby byl v manželství. A možná si řekneš, no jo, dneska to dělají všichni, jako jo, prosím tě, tak nebudu tam, jsme prostě tě pozadu, jako ne, tady. A stejně, a ještě křesťané říkají, stejně my se jednoho dne vezmeme, tak o co jde, jako, že spolu jsme před svobodí, o nic nejde. Teď vlastně o nic nejde. Co vůbec s tím máte s nějakým hříchem, prosím tě? A tohle se jmenuje racionalizace hříchu. Že začneme jakoby omlouvat ten hřích, který chceme udělat, že to vlastně hřích není. Že už to dneska jako neplatí. Dokonce jsem se bavil jednou s někým a ten mi říkal, no já vím, že to, co chci udělat, je hřích, ale podle mě to jsou pravidla církve. To Bible vůbec neříká. Přitom by to napsané černé na bílém. Zkrátka a dobře, když stojíme na křižovatkách života a jsme v pokušení dosáhnout legitimních cílů nelegitimním způsobem, tehdy jsme v pokušení racionalizovat hřích. Říkat, vlastně to, co chci udělat, ani vlastně není hřích. Kdo ví, jak to doopravdy vlastně je? Kdo ví, jestli si to ti jako vedoucí v církvi nevymysleli, aby nás mohli ovládat naše masy, které nepřemýšlejí? Kdo ví, jak to vlastně je s tím hříchem? Kdo ví, jestli náhodou my nehrajeme jenom prostě jako nějakou čínu, aby jsme to lidi drželi pod pokličkou strachu. A takhle racionalizujeme hřích a pak žijeme někdy v problémech a riskujeme naši budoucnost, riskujeme naši víru, riskujeme naši rodinu a říkáme si, jak jsme se sem vlastně octli, když jsme takhle došli na cestí. Jak jsme se octli sražení na kolena? Jak to, že to auto se tak rychle vyřítilo? Protože jsme šli na červenou v našem životě. Já si pamatuju na jednoho mého spolužáka z základní školy. Já jsem už v té době byl křesťan, ještě ne. A byl to takový docela fajn kluk. A pak se naše cesty rozešly. My jsme šli každý na jinou školu střední. Ale krátce potom, co se naše cesty rozešly, se on sám stal křesťanem. A já jsem ho pak potkal, měl jsem z toho velkou radost, protože bylo to pro mě překvapení, že zrovna on se stal křesťanem, začal hledat prostě smysl života a rozhodl se, že půjde za Ježíšem. Ale asi po 2-3 letech mi řekl, víš, já bych hrozně chtěl věřit. A já chci v Boha věřit. Ale já jsem mladý. Já jsem mladý a já si chci užít života. Já prostě si chci užít sexu. Já si prostě spát se spoustou holkama. A já prostě nechci žít svatě. Já vím, že co říká Bible jako na tohle téma. Já vím, co si Bůh myslí. A vím, že to není správné, ale já si to chci užít. Já prostě, jak když to neužiju teď, dokud jsem mladý, tak už to tak prostě o to přijdu. Pak jednoho dne si vezmu jednu ženu a budu s ní celou života. A prostě jako přijdu o to. Přijdu o radost sexuální. A protože byl na křižovatce svého života a protože měl strach, že Bůh ho okrade o legitimní radost ze sexu, tak raději se rozhodl od Boha odejít. Riskoval svoji víru a platí to dodnes, že stále není křesťan. Odešel od Boha a nechce mít s Bohem nic společného, protože se bál, že Bůh ho okrade o radosť v živote. Mimochodem, když sme u toho sexu, aby ste si to nemysleli, že národ tak doopravdy je, že vás Bůh chce okrást. Podle jiného průzkumu, který byl nedávno učiněn, lidé, kteří žijou v manželství s jedním partnerem pouze, jsou skoro dvakrát víc sexuálně šťastní ve svém životě, než lidé, kteří střídají partnery. Takže ten strach byl neoprávněný. Ale vycházel z dnešní kultury. My stojíme v pokušeních někdy tváří tvář tomu, co, do čeho nás tlačí naše kultura. Všichni to dělají, všichni to chtějí, ty to musíš chtít taky. Ty musíš do toho jít taky. A já bych tuhletu chvíli jsem chtěl pozvat svého přítele Křištěna. Křištěn je partnerem Elementu a možná ho ne všichni znáte. Křištěn je z Německa, ale pochází, narodil se v Německu, ale je z Kanady a teď byl v Čechách, tak aby to nebylo složitý. A se svojí manželkou Lidy jsou partnery Elementu a my jsme moc rádi, že tady máme mezi námi. A já bych chtěl Křištěna pozvat, aby nám řekl svůj příběh, kdy on stál tváří tvář pokušení a jak to mohlo ovlivnit jeho rodinu, jeho budoucnost a jeho víru a co v tom příběhu udělal. Takže můžete přivítat Křištěna a já mu dám slovo.
Good morning.
Dobré ráno.
I spoke to Lukáš about my life and my faith story this past week and he suggested that I share this with you this Sunday.
Já jsem s Lukášem mluvil o svém příběhu, jak jsem prožíval věci tenhle ten minulý týden a Lukáš mi navrhnul, abych se o tom sdílel s vámi tady.
And since we're talking about temptation today, you can probably kind of see where this is going.
A protože mluvíme o pokušení, tak asi vidíte, kam to asi půjde.
And it's really not something easy to talk about, but I hope that what I'm telling you will help someone and will encourage someone here in this congregation.
A není to lehké o tom mluvit, ale doufám, že když o tom budu mluvit, tak některému z vás pomůžu tím, abyste viděli, že je cesta ven z problému, který možná řešíte i vy.
For years I was trapped in habitual sin and I was looking at pornography regularly.
A po mnohé léta jsem byl chycený v pornografii.
I was hiding it from my wife.
A což způsobilo, že jsem tak trochu ochladl vůči své manželce.
I tried to break free from it many, many times.
A mnohokrát jsem se pokoušel se osvobodit od toho, abych se koukal na pornografii.
But I just kept falling again and again.
Ale vůbec jsem to nedokázal, znovu jsem do toho padal.
And I absolutely knew that it was wrong and I knew that the Bible tells us that if you even look at another woman with lust in your heart, you've already committed adultery in your sin.
A já jsem věděl, že to je špatné. Vím dokonce, že Bible říká, že když se podíváme na jinou ženu chtivě, tak už jsme s ní spáchali cizoložství ve svém srdci.
So I can't say that I was just listening to the world that tells you it's okay and everybody's doing it. I knew I was doing the wrong thing.
Takže já nemůžu říct, že jsem jako tak jenom naslouchal světu, který říká, je to naprosto v pořádku, všichni to dělají. Já jsem vevnitř věděl, že to není v pořádku.
And had some really serious consequences.
A mělo to také i na nějaké konkrétní následky.
It almost destroyed our marriage at the time.
A protože v průběhu času to málem zničilo naše manželství.
And I was unable to have a close walk with God because I was afraid to be near to God, living in sin.
A dokonce to skutečně ovlivňovalo moji víru, protože já jsem se bál jít za Bohem, že jsem se bál, že Bůh mě potrestá.
And I had virtually no personal prayer life because this kind of sin separates you from God and inhibits your prayers.
A dokonce jsem neměl vůbec žádný modlitevní život, protože hřích mě, cítil jsem stud a hřích mě odpoutal od Boha, že jsem nechtěl se ani modlit.
So I know that many people are stuck in what the society considers shameful sins and they just can't break free.
A já vím, že mnozí lidé jsou skutečně chycení v podobně různých hříších, které nám přinášejí stud a nemůžou se od nich osvobodit.
And I couldn't break free until I really understood how the devil worked and how temptation worked on me.
A já jsem skutečně se nedokázal toho osvobodit až do momentu, než jsem pochopil, jak ďábel a pokušení funguje v našem životě.
Because he takes a very legitimate desire, like sexual drive, which is given by God, and he perverts it.
A protože on skutečně bere ty legitimní potřeby, jako je ten sexuální drive, který každý z nás máme a Bůh nám ho dal, a ničí to, proměňuje to ke hříchu.
And he'll plant a doubt in your mind, like, is it really wrong? Doesn't everyone do this?
A pak dává takové ty myšlenky do naší hlavy. Skutečně to je špatné, když to přece všichni dělají.
And he succeeds to deceive you.
A on tě pak svede.
It won't hurt anyone.
A možná to nikoho neraní.
I actually believe that if I could look at pornography and keep it hidden in the dark, that it wouldn't hurt anyone, because no one would know.
A možná skutečně by to tak bylo, kdybych se dokázal dívat na pornografii a nikdo by na to nepřišel, aby to nikoho nezranilo.
And it was only then that I discovered a way out. The first step for me was to confess my sin to God.
A pak jsem objevil několik kroků, které mi můžou pomoct. A ten první bylo, že jsem potřeboval vyznat Bohu svůj hřích.
The next step was for me to ask Jesus to help me. To ask Jesus to help me.
Druhý krok bylo, že jsem potřeboval, abych poprosil Ježíše, aby mi pomohl.
Because the devil is very experienced. He has been doing this for many thousand years.
Protože ďábel skutečně je v tom zkušený a už mnoho tisíc let pokouší lidi.
And all by yourself, you're just no match for that.
A když jsme sami jenom se sebou, tak těžko tomu odoláváme.
And the hardest, but one of the most important things for me was to confess it to a friend.
Ale možná jedna z těch nejdůležitějších věcí, kterou jsem mohl udělat, bylo, že jsem to vyznal příteli.
Because the Bible calls us to live in the light and to walk in the light.
Protože Bible nás vybízí k tomu, abychom chodili a žili ve světle.
Because sin simply cannot survive in the light.
A hřích on nedokáže přežít na světle.
The devil works best in the darkness.
A to je také důvod, proč ďábel pracuje především v temnotě.
The Bible also asks us to confess to a friend, not just to confess to God, but to confess to our brother or sister in Christ.
A Bible nás také vybízí k tomu, abychom vyznávali své hříchy jeden druhému, ne pouze Bohu, ale jeden druhému.
So if anyone is experiencing any similar struggles, I would really encourage you to speak to someone.
A takže pokud možná někdo z vás válčíte s podobnýma věcma jako já vás si pozbudit tomu a skutečně mluvíte s někým konkrétním.
Lukáš will certainly be available to speak.
Určitě Lukáš bude k dispozici.
If you speak English, I'll be more than happy to speak.
Jestli mluvíte anglicky, já se rád s váma budu bavit.
And Ecclesiastes tells us that we're better off in two, because if one of us falls, the other one can pick us up.
A kniha Kazatel ve Starém zákoně říká, že je lépe, když jsme dva, protože když jeden spadne, ten druhý ho může pozvednout.
So to have a friend who you're accountable to, that makes all the difference in your life.
Takže mít přítele, ke kterému jste vykazatelní, se kterým se můžete bavit o svých potížích, skutečně může udělat ohromné věci.
Another thing that really helped me is I was participating in an online ministry called Setting Captives Free.
A jedna z věcí, která mi ještě pomohla, bylo, že jsem se zapojil do takové služby po internetu, co mě uvolňovat zajatce.
And it walks you through 60 days of Bible study and reading and accountability to break free.
A bylo takový 60 dnů toho, že jsem četl konkrétní pasáže Bible, byl jsem s někým potom e-mailu vykazatelný a pracovali jsme takhle spolu.
And I left some pamphlets at the exit if anyone's interested. Unfortunately, it's only available in English.
Na naštěstí je to pouze v angličtině, ale nechal jsem pár informací o tom programu tam na stole, můžete si to vzít, když budete o tom mít zájem.
It can be a really great first step if you don't feel you're ready to speak to another human being about it.
A je to takový dobrý mezistupeň, pokud se ještě necítíte, že jste připraveni mluvit s někým osobně o svých potížích, udělat to takhle alespoň s někým po internetu.
So I praise God for all that he's done in my life and for setting me free from that sin.
A tak já jsem vděčný Bohu za to, že mě vysvobodil z toho hříchu.
And I thank my wife Lydia.
Děkuji také mé manželce za to.
For sticking with me through all that.
Za to, že se mnou zůstala během těchto potíží.
Thank you.
Děkuji. Pokušenie je veľmi reálna vec. Je to niečo, s čím každý z nás zápasí. A možná to, co Kršťan říkal, že potrebuješ najít niekoho, komu to řekneš, je krok pro tebe, ktorý môžeš udělat, aby si skutečne našel osvobozenia. To je také vec, proč děláme tady tenhle ten modlitební stolek, ktorý je tady v rohu připravený po skončení setkání pro kohokoliv, kdo by vás chtěl tam přijít. Já jsem poprosil, aby tam dneska právě Kršťan spolu s Pavlem byli a Pavel, pokud nemluvíš anglicky, tě rád přeloží a myslím, že to bude dobrá chvíle pro to, pokud by si chtěl se modlit za konkrétní problém ve svém životě, abys tak učinil. Ale víte, pokušení je skutečně něco, s čím každý z nás zápasí. A já jsem Kršťanovi velmi vděčný, že byl ochotný sdílet svůj příběh, protože pro mnoho z nás je těžké mluvit o některých pokušeních a vůbec někomu to říct, protože nám ďábel dává takový jakoby pocit do naší hlavy, že jsme to jenom my sami, kdo s tím zápasíme, že nikdo jiný s tím nebojuje tak jako my, že určitě všichni jsou naprosto svatí, že určitě ani Bůh by nikdy takhle nebyl pokoušen. Ale Bible říká na jednom místě, a četli jsme si minule ten verš, že Ježíš nám rozumí, protože byl pokoušen ve všech pokušeních jako my, ale nezřešil v nich. Takže on rozumí i pokušení v téhleté oblasti. A důvod, prosím, když nám poprosil, aby to říkal dnes, protože je to přesně na to téma, o kterém mluvíme. Naplnění legitimní potřeby nelegitimním způsobem. A co přesně se stalo v pokušení, které Ježíš prožil, které mluví o tomhletom typu pokušení? Když se podíváme spolu na to místo, které jsme četli minule, v Matouši 4. kapitole, je to první kniha Nového zákona, tak tam je napsáno, že když se Ježíš postil 40 dní a 40 noci, vyhladověl a tu přistoupil pokušitel, ďábel, a řekl mu, jsi-li syn Boží, řekni, ať se z těchto kamenů stanou chleby. On však na to řekl, je napsáno, člověk nebude živ jen chlebem, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. A zkuste si to představit, vy jste na poušti 40 dní hladovíte. Máte skutečný hlad. Jestli jste se někdy postili týden, tak máte hlad. Jestli jste se postili 2 týdny, tak máte ještě větší hlad. A 40 dní je dlouhá doba. A po 40 dnech na poušti přichází ďábel a říká Ježíši, jestli doopravdy jsi syn Boží, jestli doopravdy si ten, za koho se považuješ, pak řekni těmhletěm kamenům a se z nich stanou chleby. To je velmi reálné pokušení a i když my možná nezažijeme stejné, aby jsme měli pokušení proměňovat něco v chleby, tak tady se mluví o naplnění legitimní potřeby hladu způsobem, který Bohu nedělá radost. Ďábel ve skutečnosti si myslím, odkazoval na jiný příběh z pouště, který se stal před stovkami let tomu. Bylo to tehdy, když izraelský národ odešel z Egypta a šel do zaslíbené země a 40 let z hodou okolností museli chodit po poušti. A Bible říká, že těch 40 let Bůh je neustále každý den krmil. Posílal z nebe takovou zvláštní látku, kterou oni jedli jako chleba a oni to nazvali mana, což pocházelo z hebrejského slova manhu, co to je. Takže vlastně jedli, co to je každý den. A když jedli to, co to je každý den, tak Bůh jim řekl, že mají nazbírat, co to je pouze na ten jeden den a ne na víc dní. To znamená, že oni každý den museli vyjít na tu poušť a sbírat, co to je pro ten konkrétní den. Což pak znovu vidíme, že Ježíš se za to modlí v té modlitbě, kterou učí se následníky, chleb dnešní nám dej. Je to něco, co znovu říká, Bůh se o tebe stará každý den. Ale víte, každý z nás čelí pokušení tomu zapomenout na svůj zdroj. Zapomenout na to, že Bůh je skutečně schopen se o nás starat. Bůh nebyl žádný idealista a proto věděl, že se to stane i izraelskému národu a proto také Mojžíš v jedné z těch prvních 5 knih Mojžíšových, která se jmenuje Deuteronomium, napsal tyhle ty slova, které jakoby Bůh vzkazuje tomu národu. Říká, až se dosyta najíš a vystavíš si pěkné domy a usídíš se, až se ti rozmnoží skot a bráv, až budeš mít hodně stříbra a zlata, až se si rozmnoží všechno, co máš, jen až se tvé srdce nevypíná, takže by si zapomněl na Hospodina svého Boha, který tě vyvedl z egyptské země, vodil tě velikou a hroznou pouští, kde jsou ohnivý hadí a štíři, žíznivým krajem bez vody, vyvedl ti vodu z křemene skály, krmil tě na poušti manou, kterou tvoji otcové neznali, aby tě pokořil a vyzkoušel a aby ti nakonec prokázal dobro. Tady říká Mojžíš, nezapomeň na Boha. Když totiž se ti najednou začne dařit v životě, budeš v pokušení zapomenout na zdroj, který je vždycky připraven ti pomoct, který je na tvé straně. A to bylo pokušení, kterému čelil Ježíš. Protože najednou on byl 40 dní na poušti a vyhladověl. A najednou ten pokušitel mu říká, hele, jestli jako si dopravdy syn Boží, tak jako, tak řekni, jako, ať je z těchto kamenů chleby a můžeš se najíst. Udělej zázrak, tak jako si viděl, že Bůh se staral o... Ten Bůh se o tebe vůbec nestará, člověče. Jim posílá manu každý den. Ale kde máš ty svůj chleba? 40 dní tady hladovíš. Naplň si svoji legitimní potřebu. Teď přece, jako, co si myslí Bůh, že seš? Jako, jestli prostě si dopravil svým Boží, on se o tebe by měl starat. Izrael tom posílal každý den chleba. Ty stáš 40 dní a seš o hladu. Tak řekni Boží, tak prostě já jako chci naplnit svoji potřebu. Já si prostě, abys mi taky dal chleba. Tak já teda z těch kamenů udělám chleby. Udělej prostě to, na co máš právo. Naplň svoji legitimní potřebu, i když se to Bohu možná nelíbí, jak to chceš udělat, ale udělej to tak, jak se to, jak to potřebuješ. To je pokušení, kterému čelíme. My zapomínáme na to, jaký Bůh je a my chceme si naplnit svoji potřebu sami. Víte, někdy se bavím s lidmi, oni říkají, jo, kdyby lidi viděli zázrak, tak by určitě celý život věřili. Ale věřte mi, není to pravda. Jsou lidé, kteří viděli úžasné zázraky ve svém životě a od Boha odpadli. Před léty, když ještě za totality jsem četl knížku, když přišel Příval, napsal to misionář v Kambodži, který to psal v době, kdy tam přišli Rudí Kmerové a on se modlil za nemocné lidi, on křísil mrtvé. On viděl ohromné zázraky na vlastní oči. Věděl, že Bůh je schopný dotýkat nadpřirozeně lidi. A přesto, když se pak vrátil do Spojených států, a jeho manželka onemocněla, tak zahořky odešel od Boha, protože Bohu přestal věřit. To, že viděl, že Bůh je reálný, mu nepomohlo v tom, když byl v pokušení zapomenout na zdroj svého života, na Boha, který je schopný mu dát život. Protože každé pokušení v jádru skutečně je o tom, zda můžeme Bohu věřit. Zda skutečně věříme, že Bůh se o nás postará. Zda skutečně věříme, že On může v našem životě něco udělat, nebo ne. Když Ježíš vyhrál nad tím pokušením, po skončení všech těch pokušení, paradoxně vidíme, že právě přišli andělé a sloužili Ježíši, nasytili ho, tak jak prostě to bylo zázračným způsobem. Ale Ježíš odmítnul udělat tuhle zkrátku, běžet na červenou, aby dosáhnul legitimní potřebu na legitimním způsobem. A řekl, hleď se, člověk není živ pouze z toho, co jí, ale je živý z toho, kdo je zdrojem života. Z každého slova, které pramení z Božích úst. Z každého slova je člověk živ. A proto já se upínám k Bohu a ne k tomu, abych nasytil svoje vlastní břicho. To je pokušení, kterému Ježíš čelil, naplnit svoji legitimní potřebu nelegitimním způsobem. A je to pokušení, kterému v různých obměnách, od sexuálního života, přes práci, přes peníze, přes vztahy, čelíme a budeme čelit každý jeden z nás. Otázkou je, co uděláš, když budeš stát na křižovatce svého života? Řekneš, tak jo, teď je to jenom jedna malá odbočka, jenom jedno rychle proběhnutí přes křižovatku a pak jako zase půjdu tak, jak mám jít? Nebo řekneš, já nejsem živ jenom z toho, abych naplnil svoje potřeby. Já jsem živ také z každého slova, které říká Bůh a já věřím, že Bůh je skutečně dobrý. V sázce je mnohem víc na křižovatce tvého života, než se na první pohled zdá. Dovolte mi, abych se na závěr modlil a modlil se za to, aby jsme právě na těch křižovatkách života, když čelíme právě tomuhle pokušení, se rozhodli správně. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že ty jsi skutečně Bůh, který nám rozumí. Že jsi Bůh, který je soucitný Bůh. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že ty jsi prošel tímhle pokušením vítězně a ukázal si, jak my s ním můžeme projít vítězně. A já se modlím, Pane Ježíši, za každého jednoho z nás, jak jsme na tomhleto místě dnešní ráno, aby si nám dal moudrost udělat správné rozhodnutí na křižovatce našeho života v pokušení naplnit si potřeby, po kterých tak moc toužíme a které jsou tak správné způsobem, který tě netěší, který není legitimní, který není správný. Pane, pomož nám zvítězit nad tímhle pokušením tím, že se přimkneme k tobě. Ježíši, já se modlím za to, abys nám dal sílu najít někoho, s kým budeme o tom mluvit, jak říkal Krštěn. Tomu řekneme, modli se za mě, buď se mnou, protože já čelím pokušení. Já se modlím o to, Pane, ať můžeme se rozhodnout na křižovatce našeho života správně ve jménu Ježíše Krista.